Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 19 osoba ubijeno, 25 povređeno u napadu u Tokiju. Dve devojčice u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Migranti na Horgošu nastavili štrajk glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila Edita Tahiri za Radio Slobodna Evropa. Avion na solarni pogon obleteo zemlju bez kapi goriva. U Srbiji promenljivo i nestabilno do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog vodimo vas na izložbu Necenzurisane laži kojom naprednjaci pokušavaju da dokažu da u Srbiji nema cenzure, koji je obišao i mandatar i lider SNS Aleksandar Vučić. Uz Vučićevu poruku čujte i šta kaže sociolog kulture Ratko Božović.
Mi smo ponosni i srećni što oni mogu potpuno slobodno da pišu, govore, izgovaraju šta žele i to dobro govori o Srbiji.
To je to u stvari jedan veliki manifetluk. Htjela se zamazati priču da je Jablo polje zatrto sa stanovnika kritičkog odnosa i kritičke komunikacije.
Da li postoje pritisci na Aleksandra Vučića koji nikako da sastavi novu vladu? Politički analitičar Jovo Bakić.
Tu svakako stoje Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
slobodnaevropa.org 19 osoba je ubijeno, a 25 povređeno u napadu u centru za zbrinjavanje hendikepiranih u blizini Tokija rano jutros po lokalnom vremenu. Policija je uhapsila bivšeg radnika tog doma koji je sam došao u policijsku stanicu da bi se predao. On je ostavio nož u svom automobilu pre nego što je ušao u policijsku stanicu, a rekao je da je želeo da ljudi sa teškoćama nestanu. Kako prenosi agencija Associated Press, za jedno od najtežih masovnih ubistava u Japanu osumnjičen je 26-godišnji Tukui Yamayuri. Policija je isključila povezanost tog napada sa terorizmom. Dve 15-godišnje devojčice stradale su juče u Aleksandrovcu od udara groma, piše Beogradska štampa. One su se oko 18 sati vraćale sa bazena kada ih je direktno udario grom. Jedna od njih preminula je na licu mesta, dok je druga posle više satne reanimacije preminula sinoć u bolnici u Kruševcu. Više od 100 migranata, uglavnom iz Pakistana i Afganistana, i danas nastavlja štrajk glađu u blizini graničnog prelaza Horgoš uz zahtev da uđu u Mađarsku. Na licu mesta je naš Ognjen Zorić, koji će nam uživo reći kakva je trenutna situacija.
Zorane, i dalje štrajk glađu traje, kao što si rekao ovde, i dalje svih 124 migranta koji su otpočeli ovaj štrajk glađu nakon što su peške došli iz Beograda ovde do, na Horgoš. Ono što je primetno je da danas, za razliku od juče, imaju mnogo manje energije, da su vidno iscrpljeni, da se sporo kreću, teško govore, ali, kako nam kažu, odlučni su da nastave sa štrajkom glađu. Bjute je pozvala jednom momku u ovom kampu, on je zbrinut u lokalnoj bolnici, ali je na sopstveni zahtev vraćen ovde, odbio je da prekine štrajk glađu, tako da je i on i dalje ovde u kampu. Dakle, štrajk glađu se nastavlja, oni ostaju pri svom zahtevu da Mađarska, grubo rečeno, otvori granice, ali zapravo da preispita svoju politiku prema migrantima i izbeglicama i da poveća kvote, odnosno broj migranata koje dnevno propuštaju da uđu. Kažu da, iako su zabrinuti i za svoje zdravlje i za zdravlje ljudi oko njih, odlučni su, par po onome što nam kažu ovog jutra, da nastave sa ovim vidom, ovim ekstremnim vidom protesta. Zorane?
Dakle, to je ogljena njihova reakcija i danas, a da li ima direktnih njihovih razmišljanja i reakcija na prvu poruku mađarskih vlasti koju smo čuli od savjetnika ministra unutrašnjih poslova, odnosno premijera Mađarske, da oni te izbeglice koje štrajkuju glađu neće pustiti u Mađarsku?
Pa radi se o tome da sve povratne informacije koje su do njih stigle su u suštini jako su razočarani, kako su rekli, ne samo takvom reakcijom mađarskih vlasti, jer kažu nam da su tako nešto i očekivali, ali da su očekivali veću pažnju drugih zemalja. Ne kažu kojih tačno, ali da smo očekivali da ovaj njihov protest pošalje poruku o stanju u kom se izbjeglice nalaze u čitavom svetu, pa i na ovom delu Balkana. Ali što se tiče neposredno reakcija Mađarske i povratnih informacija koje su dobili, jako su razočarani, zbog svega toga su jako zabrinuti jer su oni u jednom ekstremnom vidu protesta, a odlučni su da nastave.
Hvala Ognjene, bio je ovo naš Ognjen Zorić uživo sa Horgoša. Ove izbjeglice pre 4 dana krenule su peške iz Beograda, protest su nazvali mirovnim maršom i poručile Mađarskoj da nisu kriminalci, već da beže od rata. Opširnije u sljedećoj priči Ognjena Zorića.
Po jakom suncu, bez hlada, na temperaturi od preko 30 stepeni, grupa od oko 130 izbjeglica sedi na prašnjavom putu blizu tranzitne zone na graničnom prelazu sa Mađarskom, Horgoš.
No food, no water.
Nećemo hranu, kaže nam tiho, vidno iscrpljen mladić, čija su stopala uvijena u zavoje.
Open the border.
U te dve reči, otvorite granicu, kratko nam objašnjava osnovni zahtjev ovog protesta koji ne vole da nazivaju protestom. Ovo je marš nad Nade, ispravljaju nas. Marš nade ispisano je i na crvenim kačketima koje većina njih nosi na glavama. Na kartonima, priručnim transparentima piše: izbjeglice su ljudska bića. Zašto je Mađarska ljuta? Molimo vas da otvorite granicu. Uklonite žice. Grupa ljudi donosi kartonske kutije. Objašnjavaju da su iz mađarskog UNHCR-a i da su u kutijama vlažni peškiri da zaštite glave od jakog sunca. Odbili su da uzmu, kažu nam. Kutije su spustili pored gomile hrane, uglavnom hleba, sendviča i kutija keksa, koju izbjeglice također odbijaju da uzmu. Samo pijemo vodu. Kao što možete da vidite, hrana je ovdje, ali niko neće da je jede. Rekao nam je Abdul Malek iz Afganistana. Ovo je štrajk glađu, ne jedemo ništa. Vlasti Srbije pozivaju nas da odemo u kamp, ali mi to ne želimo. To je poruka i za Mađarsku. Poručujemo im da smo mi dobri momci. Improvizovani kamp nalazi se oko 200 metara od mesta na kome se održava štrajk glađu. Sastoji se od šatora i improvizovanih kućica od grana koje pružaju kakav takav hlad. U njemu je oko 500 ljudi. Oni su registrovani i nadaju se da će ih mađarske vlasti pustiti da uđu. Kako nam je rekao Hasan, koji je s porodicom tu već 5 dana, Mađari propuštaju po 15 ljudi dnevno.
So basically you're waiting for your name to be on that 15 people
yes.
list.
Yes. Yes.
Nada se da će i njegovo ime uskoro biti na toj listi. Ruvul, koji odbija da uđe u kamp i jedan je od 130 ljudi koji štrajkuju glađu, smatra međutim da je taj proces prespor, a da svakodnevno dolazi više desetina ljudi, te ne gaji nade da će, ukoliko pristane da uđe u improvizovani kamp, ikada uspeti da uđe u Mađarsku. Bićemo ovdje i nedeljama ako treba dok ne prihvate naše zahteve. Odlučan je naš sagovornik. Ako Mađarska ne otvori granicu, mi ćemo nastaviti štrajk glađu dok neko to ne učini. Svet je pun divnih nacija širokog srca i neko će valjda primetiti šta se ovdje događa. Kaže nam na kraju, Ruvul i ostalih 129 izbjeglica koje su u štrajku glađu na Horgoš su došli iz Beograda, odakle su krenuli peške u petak u znak protesta. Pešačili su do Novog Sada, odatle vozom do Subotice, pa opet peške do granice. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša Ognjen Zorić.
Snažna eksplozija odjeknula je danas u blizini aerodroma u somalijskoj prestonici Mogadiš, u blizini baze mirovnih snaga Afričke unije. Lokalni novinari izveštavaju da su u okolini aerodroma eksplodirale 2 bombe. Nema informacija o žrtvama. Policija u Bangladešu saopštila je da je u sukobu sa islamistima u okolini glavnog grada Dake ubila 9 osoba. Pucnjava se dogodila u okolini Dake dok je policija sprovodila pretres u tom delu grada zbog dojave o bombi. 5 saudijskih graničnih stražara ubijeno je na granici Jemena i Saudijske Arabije u žestokim sukobima sa naoružanim grupama koje su pokušale da uđu u Saudijsku Arabiju, saopštilo je Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da turski birači žele vraćanje smrtne kazne posle neuspjelog pokušaja puča, navodeći da je njegovo da sluša. On je dodao da, kako je rekao, u demokratiji narod odlučuje. Legendarni američki košarkaš Michael Jordan izjavio je da ne može više da ćuti o žestokim tenzijama između Afroamerikanaca i policije u Sjedinjenim Američkim Državama i dodao da je donirao 2 miliona dolara dvema asocijacijama. Potrebno je naći rešenje kako bi ljudi crne kože imali jednak i pravedan tretman, a policajci koji rizikuju živote da bi nas zaštitili, podršku i poštovanje, napisao je Jordan u otvorenom pismu javnosti. Avion na solarni pogon Solar Impulse 2 uspešno je danas završio put oko sveta i sleteo u Abu Dhabiju, odakle je 9. marta 2015. krenuo na pustolovinu od 42.000 km bez kapi goriva. Obletanje oko sveta na najviše 8.500 metara visine trajalo je više od godinu dana i 4 meseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Srbija ne može da postane članica Evropske unije, a da ne prizna nezavisnost Kosova. Ona je dodala da što se više Kosovo i Srbija približavaju jedno drugo, to će pre da se desi i recipročno priznanje. Osim uslova za dobrosusjedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35 koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo. Što se više približavamo Evropskoj uniji, do toga će doći, ali ono što je sada sigurno jeste da Srbija ne može da postane deo Evropske unije bez priznanja Kosova, rekla je Tahiri. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je sramotno da Hrvatska protestuje što Srbija kritikuje rehabilitaciju ratnog zločinca Stepinca, duhovnika ustaške fašističke NDH, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Stepinac je blagosiljao genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, pa čak i formirao komisiju za pokrštavanje Srba. Niko nikada neće sprečiti Srbiju da digne glas protiv rehabilitacije ratnih zločinaca iz vremena fašizma i ustaške NDH. Srbija jeste za dobrosusjedske odnose i pomirenje, ali niko neće ponižavati Srbiju i žrtve ustaškog terora, rekao je Dačić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima o zanimljivim dešavanjima na političkoj sceni Srbije. Glavni lik oko kojeg se vrti izložba Necenzurisane laži pojavio se među izloženim medijskim sadržajem koji bi prema zamisli priređivača trebalo da dokaže da nema cenzure u Srbiji. Mandatar za sastav nove vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tvrdi da ova izložba koju je organizovala njegova Srpska napredna stranka oslikava demokratski duh srpskog društva. Među izloženim sadržajem su i tekstovi i karikature sa portala Radija Slobodna Evropa. Ljudmila Cvetković.
Najpre prikazana na izložbi među tekstovima i karikaturama o njemu, a onda i sam došao da obiđe eksponate. Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke, prošetao je galerijom Progres, praćen pre svega svojim stranačkim podmlatkom.
Ovo je super. Ovo je super da ljudi mogu da vide.
Tek letimičan pogled na mnoštvo od oko 2.500 naslovnih strana, komentara, analiza, karikatura u medijima iz poslednje dve godine koji se kritički osvrću na vlast SNS-a, rad vlade i pre svega samog Vučića i gde su mnogi tekstovi prikazani samo u fragmentima, njemu ipak bio dovoljan da zaključi da tu nema ničega.
Ovde nisam video ni jedan ozbiljan argument. Nije očujemo ili po jednom ozbiljnom pitanju, tako da im hvala na tome.
Vučić je ovu tvrdnju iznao i pored toga što su među izloženim tekstovima brojni oni koji ukazuju na propuste i izostanak odgovornosti zbog pada vojnog helikoptera kada je poginulo 7 osoba, neobaziranje na stručne analize koje pokazuju sve kontroverze državnog projekta Beograd na vodi, zatim nezakonitog rušenja dela gradskog kvarta Sava Mala te smena u radio televiziji Vojvodine.
Ali ovo pokazuje koliko su besmislene njihove optužbe bile o cenzurama, diktaturama i o svemu drugom. Ovde nisam video ništa što bi kritikovalo ono na što smo mi najponosniji, a to su rezultati i ekonomski, da smo uspeli da sprečimo državu da ode u bankrotstvo i o svemu tome ovde nema ni reči. Nema reči ni o našoj spoljnoj politici, nema reči ni o čemu ozbiljno, mi tu se vidi u stvari koje najvećim delom se rukovodio ličnom i političkom mržnjom.
Praćeni premijerovim utiscima i posetioci koji su došli tokom njegove posete, izložene tekstove vide kao napade na vladu, premijera i njegove saradnike.
Mislim da je ovako to da dokaz demokratije, da se pokaže da ipak sloboda medija postoji. Znači, čim može da se takve stvari pojave u novinama, u medijima. Pa dobro, to sigurno ima i verovatno i kritika koje su opravdane, ima to. Ali ovdje su baš istaknuti ti ekstremni primjeri koji su, da kažem, najviše, najoštrije udarili na premijera i na njegovu ekipu.
Vodič kroz izložbu je prilagođen i stranoj publici prevodom na engleski jezik. U jeku turističke sezone u galeriji smo zatekli i dva Holanđanina. Jedan od njih nam je rekao da je prolazio tuda i da mu se učinilo interesantnim da pogleda ovu izložbu. Mislim da je cenzura relevantna tema. Kada mi razmišljamo o istočnoj Evropi, kada pogledamo ove zemlje, cenzura jeste nešto što nam odmah padne na pamet. Kada smo ga pitali da li vlast u njegovoj zemlji na ovaj način dokazuje da nema cenzure, odgovara odrečno, ističući da imaju slobodu govora i da nema toliko propagande koliko je možda ima u Srbiji. Sam Vučić je izložbu koju su prenosile dve televizije napustio sledećim utiskom.
Mi smo ponosni i srećni što oni mogu potpuno slobodno da pišu, govore, izgovaraju šta žele i to dobro govori o Srbiji.
Nasuprot ovoj nameri naprednjaka, sociolog kulture Ratko Božović primećuje...
Sve to u stvari jedan veliki marifetluk. Htjela se zamazati priča da je ugašena naša javnost, da je prosto javno polje zatrto sa strane za kritičkog odnosa i kritičke komunikacije i da ona postoji samo na ovoj margini. A u stvari... Oni su zauzeli sve elektronske medije i njima bliske tabloide da od jutra do sutra prezentiraju njegovu vrednost i njegove političke poteze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. 19 osoba ubijeno, 25 povređeno u napadu u Tokiju. Dve devojčice u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Migranti na Horgošu nastavili štrajk glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila za naš program Edita Tahiri. Avion na solarni pogon obleteo zemlju bez kapi goriva. U Srbiji danas promenljivo i nestabilno do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A jedno od, kako se na prvi pogled čini, glavnih pitanja u Srbiji ovih dana je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 mjeseca da sastavi vladu, uprkos tome što njegova lista ima više nego ubedljivu većinu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da poruka da ne isključuje mogućnost da je formira neko drugi znači da ipak ima pritisaka sa strane. Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svoje prethodne izjave da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako on ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao.
Ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao da nije lako da se vlada formira.
Ako Vučić kaže da nema pritisaka, šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema kon iz SNS-a, nema socijalisti. I ako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve. Oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. A zaborav još nije prekrio ni činjenicu da Zorana Mihajlović, ekspertkinja za energetiku i ministarka u tom resoru u vladi Ivice Dačića, nije dobila tu poziciju kad je Vučić nakon vanrednih izbora 2014. formirao kabinet, već je postavljena na čelo sektora građevine, o čemu i po sopstvenom priznanju nije ništa znala. Na njeno mesto došao je socijalista Aleksandar Antić, što se povezivalo sa Rusijom. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada, jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Boško Jakšić ne isključuje mogućnost da i zapad pritiska, ali smatra da je to reakcija na pritiske iz Moskve.
Pritisak s istoka je onaj agresivni koji ima zahteve i njemu se diktira u pero ili u notes kako bi oni voljeli da izgleda vlada. Dakle, da se vratimo na tu Putinovu izjavu. S druge strane, pritisak zapad sigurno da postoji u smislu upozorenja. Ne, Vučiću, nemojte da dopustite da vam Moskva kreira vladu, jer ćete onda ući u sukob sa nama.
Jakšić ocenjuje da je Vučić delimično i sam kriv što se doveo u takvu situaciju, zato što se srdačno nudi i na jednu i na drugu stranu, iako su nominalno evropske integracije prioritet Srbije. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranju vlade Srbije, ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad dajmo Rusije?
Vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije, to će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim prema sudu Bakića i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pretegnuti na rusku stranu. Dakle, s jedne strane Popović koji je potpuno nebitan u srpskoj politici, ali ima rusku podršku. S druge strane Čedomir Jovanović koji bez koalicije nikada ne bi ušao u skupštinu. I to je to. To su te igre gde se u principu građani ove zemlje ništa ni ne pitaju.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić, međutim, ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U temi sa Kosova čućete da više od 70% učenika u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu pohađa veronauku, dok kosovski obrazovni sistem tako nešto ne predviđa. Nadležni u ministarstvu su upoznati sa tim da se ovaj predmet u srpskim školama predaje. Istovremeno Zajednica Srba odbija da se integriše u kosovski obrazovni sistem, iako ne odbija da dobija plate i iz budžeta Kosova i iz budžeta Srbije. Priču ima Mrazineli.
Veronauka je jedan od dva obavezni izborni predmeta u školama na Kosovu koje funkcionišu u sklopu obrazovnog sistema Republike Srbije, kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvete Srbije na Kosovu.
Podaci govore da je više od 70% učenika opredeljeno za veronauku. Kad govorimo o srpskom sistemu na Kosovu i Metohiju, eparhija Raško-Priznevska odredila posebno lice koje se bavi nadzorom nad radom veroučitelja.
Iguman, visoki dečana Sava Janjić, navodi da većina učenika koji pohađaju ove škole na Kosovu su pravoslavne veroispovesti, te da ovaj predmet preduju kvalifikovani ljudi.
To su većinom sveštenici, ali imamo i civilne predstavnike, dakle, odnosno građane koji su obučeni kao veroučitelji i tako, koji su prošli određene kursove i kod crkve i tako, i koji mogu da predaju kao veroučitelji.
Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na četiri nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Međutim, škole u srpskim sredinama na Kosovu rade po planovima i programima Republike Srbije, što je predviđeno i kosovskim zakonima. O uvođenju veronauke godinama se razgovara, ali i protestuje, dok Islamska zajednica Kosova insistira na tome, a kako ne bi bilo skretanje s puta s tradicionalnog islama na Kosovu, pripadnici ostali verski zajednice bili su protiv toga. Kako zakon o preduniverzitetskom obrazovanju na Kosovu tako nešto nije predvideo, potrebne su zakonske izmene. A iako nastavni plan i program na Kosovu ne predviđa veronauku u školama, nadležni ovog ministarstva upoznati su sa time da se veronauka u srpskim školama predaje. Zamenik ministra za obrazovanje Usme Bađe ističe da srpska zajednica na Kosovu i dalje odbija da se integriše u kosovski obrazovani sistem, ali njihovo nastavno osoblje redovno prima plate od Kosova, osim onih koji predaju veronauku.
Povrh toga, srpska zajednica na Kosovu uzima duple plate. Uzima plate iz budžeta Republike Kosovo i uzima plate iz budžeta Republike Srbije. To je vrlo javno na Kosovu i to svi mi dobro znamo.
Zašto Kosovo plaća nastavno osoblje koje radi u obrazovnom sistemu Srbije, Balče odgovara.
Mi ne možemo se vraćati prošlosti i ne možemo. Mi kao ministarstvo nismo na stanovišu da se revanširamo kao što je to nekad rađeno u prošlosti većinskoj albanskoj i drugim zajednicama na Kosovu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A iako vlast u Srbiji često govori o potrebi inkluzije osoba sa invaliditetom, one smatraju da u kulturi i dalje postoje diskriminacija. U Sevojnu organizovanjem raznih manifestacija pokušavaju da se uključe u kulturni život. Priču ima Novka Ilić.
Udruženje osoba sa invaliditetom u Užičkoj gradskoj opštini Sevojno na više načina pokušava da se uključi u kulturni život sredine, pa je organizovao festival dokumentarnog filma. Počeo je višestruko nagrađivanim filmom Restart scenariste i reditelja Dejana Petrovića iz Požege. To je priča o slikaru Darku Babiću, osobi sa invaliditetom, sjajnom talentu. Mladiću koji završava likovnu akademiju u Beogradu i počinje slikarsku karijeru, ali oboleva od multiple skleroze i vraća se u Požegu. 10 godina ne radi ništa, onda kada mu je ponuđeno da izlaže u gradskoj galeriji, budi se, pokušava da prevaziđe životni zastoj, pokreće likovne radionice sa decom ometenom u razvoju, nastaju slike, izložba se otvara. Požega ga ponovo prihvata umetnika. Prateći 10 meseci Darkov rad i udruženja dece ometene u razvoju u Požegi, reditelj Dejan Petrović kaže.
Darko jeste osoba s invaliditetom, ali pre svega mislim da je njegova bolest metafora ljudske pasivnosti. Ja sam želeo zapravo iz tog ugla da se taj film doživi, da se posmatra ne kao bolest koja je prepreka mom junaku, nego taj ugao pasivnosti i bez obzira iz kog razloga mi u jednom trenutku stali u životu i šta je to potrebno da se pokrene. U Darkovom slučaju svakako to su prijatelji, to je ljubav, koji su mu dali dečija nevinost, neiskvarenost.
Iako postoje udruženja osoba sa invaliditetom, ove osobe još uvek nisu uključene u kulturni život Srbije, onoliko koliko zaslužuju, zaključuje reditelj Petrović.
Nažalost, najveći broj nije uključen u socijalni život i kako bi mogli da se uključe u svakodnevni život, pa ni u kulturni život.
Slično govore i članovi Sevojničkog udruženja osoba sa invaliditetom. Okupljeni su oko portala i pišu o kulturi, kaže Mirjana Milićević.
Ne možemo da se zaposlimo, imamo gomilu drugih prepreka, znači nama preostaje da se bavimo jedino kulturom. Vrlo teško ulazimo u bilo koje druge segmente.
Bez obzira koliko se trude, osobe sa invaliditetom i dalje ostaju na margini društva. Tako svoju poziciju doživljava Predrag Marković.
Fakultetski obrazovani niko od nas ne može na normalan način preko konkursa da dođe do posla. I kulturno rešavanje im pomaže da skrenem pažnju od bolesti, da se koncentrišemo lepe i kreativne stvari koje mi daju polet i snagu da nastavim i da se dalje borim kroz život.
Kada je kultura u pitanju, uvek važe neki drugi kriterijumi za osobe sa invaliditetom i diskriminacija je izražena i dalje, smatra Milunka Nikolić iz ovog udruženja.
Kada se kaže da je to osoba sa invaliditetom, ljudi imaju ili sažaljenje ili dozu rezerve prema tome, onda procenjuje se sa nekih drugih umetničkih kriterijuma, to znači da ne važe isti kriterijumi već u startu i ako se desi da neka osoba sa invaliditetom postigne isti uspjeh sa nekim svojim radom, opet ostaje da je tu radila osoba sa invaliditetom. To je jedna opet vrsta diskriminacije. Bez obzira što se tu priča o inkluziji, o vidljivosti, ja mislim da će to postojati vrlo dugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. 19 osoba ubijeno, 25 povređeno u napadu u Tokiju. Dve devojčice u Aleksandrovcu poginule od udara groma. Migranti na Horgošu nastavili štrajk glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila Edita Tahiri za naš program. Avion na solarni pogon obleteo zemlju bez kapi goriva. U Srbiji promenljivo i nestabilno do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.